sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukumi na ngonga ya zomi na mitano na ndambo wa wana Washington DC. Ngonga tukumi bale na ndambo tope 20h30 na Mbandaka, Brazzaville, pe Luanda. Pe ngonga tukumi bale na moko na ndambo tope 21h30 na Tanganyika, pe bipai biso na ngambo ya este ya ekolo Kongo Demokratik. Mpo kwa elamu, pe boye ebulamu na bino, banso na manaka mabiso sango wa mokili lelo. Wezali basango na biso na lokota la Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firmin Max Koyaweda na Sidrak Franklin. Azali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango sango wa moki ilelo epesa melibino na Marius Murunga boyo kaba sango to melibino mokolo mwalelo. Police epanzi lelo na Lokito mpe molinga ya pilipili sitin bayi bloc patriotique basalaki liboso ya Palais du Peuple ya bake ndako ya bakeli mibeko na Kinshasa.
Tu es allé dénoncer répression sanglante et violence inhumaine.
Mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya Sakoli kobengisa masolo mpona kotala soki état de siège komi wapi sima ya kokokisa mobu moko. Christine Abedito azwaki maloba ya boko bayi Ituri tokolanda bango lelo.
Une année après, tozali ko loba ete tomoni changement mingite. Changement elingaki ko loba ba groupe armé oyo bato oyo basimbi munduki ba tiki yango.
Banzela ebebi makasi na territoire ya Bulungu na ituka ya Kwilu, Désiré Tankuyu akomema biso kuna.
Awa na ngambo ya Bulungu na libongo ya Mazinga pona wokende na Bokala nzela pe ezalite. Awa na ngambo pona wokende na mission Pinzi pona wokende na Nkara nzela pe ezalite.
Tala masolo tobombeli bino mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi sika tolanda na ina basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Mapona mi mabakambi pe balandi babango masalami lelo na ba province zomi na minei ya ekolo Kongo Demokratika bayi Union Sacrée pe UDPS liboke pe lisangali ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nde balongi bibonga mingi na Kinshasa. Gérard Mulumba Koko alongi mapona mi maye pona kozala vice-gouverneur ya Engumba mokonzi na Bazuele professeur Jean-Robert Bombiti nde aleki liboso ya Maika Mokeni ponea na Oluma Minde Isabel Yumba Kalenga ndi alongi na Manyema Hubert Kashobongo ndi alongi na Tanganyika Julie Ngungwa Mwayuma ya UDPS ndi aponami ndenge moko pe na Kasai Oriental e Paiwapi Patrick Mathias Kabeya ya UDPS alongi na Boponi ya Baponi Banso tukumi bali na Misato na Kwango Saturne Tanangandu nde alongi na Kasai Central John Kabeya ya UDPS pe Lokola alongi na Kongo Central ngalani bale ya maponami ko salema omokolo moyambo ya mposo mokoyapo ba kandida ba bale senatrice Nefertiti Ngwanjanza na Gimbandu ba kukani na baponi zomi na ngambo ba bale ba kandida ba susu tukumi bale ba zui na sena bango pe ba longwe kati na bango mukambia lingomba bundu ya mayala Zakari Badiangela oyo ayebani na kombo ya Nemo Dansemi Eugene Jomi Ndungala pe Lokola pe mukambi ya kala ya ituka eye Deo Nkusu Seni lobi ete soki na ngala ya mibale Nefertiti Ngwanjanza Kisula na Gibandu ba kokani lisusu eko zalabongo moto azali na mibuko lekande akoponama kolanda mibeko mia maponami mia seni bayi opposition Tolba ngambo ya FCC eye etikala sima ya mokonzi ya mboka Joseph Kabila pe la muka ya Martin Fayulu pe Adolf Muzito ba pesa kikombo ya bato babangote pona kozala na boweleli ya mabonga maye. Police epanzi lelo nzinga nzinga na Palais du Peuple ndako ya bokeli mibeko ya ekolo Kongo Demokratika bayili boke bloc patriotique bazalaki na sitin to milulu ya botelemeli pona kosenga boyokani na mabongisi mama ponami ma 2023 Bayi bloc patriotique eye e sangisi masanga ma politique lokola FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila la muka milapro tope ministère ya balaïque protestants CLC ya bakatoliko na masanga misusu pe bayike ya société civile ba pameli police na kobeta kabango kozokisa kape kokanga bango police lobi ete batamoli balinga kinde basala mobulu pe kopanza biloko na bato yango bapanza maki mobu moko uto état de siège chamaki Martin Fayulu ya SDP moko na bakambi balamuka lobi ezalaki nde mobu ya botatani ya pamba ya monyoko pe ya mpasi ya bana mboka. Martin Fayulu asengela compte Twitter na ye ete lipinga lyoko litiama pona kobatela ndelo na monile ekolo Congo Democratique pona ye ekolo Congo Democratique ezali na bosenga ya ba institution légitime to misala ya mboka mizali na loboko ya mibeko pe mampinga maye masengeli. Greenpeace ONG ya molongo ibundaka po na bubate linzinga nzinga esengi ete bazuzi ya mboka ekolo Congo Democratique balandela bupesami ya ba contrat ya zamba efundami kozala ya mayuya epesamaki na ba ministre motoba ya kala ya nzinga nzinga tupe ya environnement baye bazalaki na bokonzi mingi mingi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila kati na 2014 kino 2020 po na Greenpeace bubate la mi ya bayi bazali na parlement tope ba immunité na bango tope lokola ya bayi bazali na mbula matari esengeli elongwama po balandelama malamo. Bikolo bya Europa bizali kotalela mokano ya kotika kosumba petololo na Russie na suka ya mobu moye ekolo Hongrie ezali koboya yango.
Merci mingi Edi Sango, tukukutana lisusu na Edi Sango Kalate na masolo na biso na bozindo epai wapi akoyamba bongo premier ministre ya Kala Matata Ponyo oyazali bongo lelo sénateur na ekolo Congo Démocratique. Police epanzi lelo na Lukito mpe molinga na pili ya pilipili sitine bayi bloc patriotique basala ki liboso a palais du peuple ndako ya Bokelimibe kona Kinshasa. General Silvano Kasongo mokambi ya pulusu ya ngumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique asakoli ete batelemeli bakomaki kosala mobulu kasi na ngambo ya bloc patriotique batalisi ete police epanzaki bango na kobetaka bango mpe mingi na kati na bango bazoki milulu miango misalemaki ntango maponami mabakambi ya bituka bizalaki kosalema na Kinshasa mpe bisika misusu. Tolanda bolai na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Kopanza baye, bayanula kina mbela ya sitina, bayi masanga ma politiki mpe sosial basangani na liboke libengami blok patriotique. Bayi pulusu, babeta kibongo ba gaz lacrymogène na boulevard triomphal, liboso ya palais du peuple, ndako ya bakelimibeko. Prince Epenge, moko na bayi lisanga la muka, milulu miango, mizalaki bongo mpona kosenga, boyokani, na bobongisi, mapona mito consensus na processus electoral. Prince Epenge, aloyi bayi pulusu, babeta ki bango na lolenge ya makasi mpele susu, ebele kati na bango, bazoki, bazali na mpasi makasi, na tango eye, elobi Prince Epenge.
Tu es allé dénoncer les pressions sanglantes, les violences inhumaines, oyo tu as dit victime à la siège à SID. Tokenda kiriso bana ya coalition la muka, pe ba congolais ba so bana ba force sociale et politique à qui le changement, pour na bosenga boyoka na maimatali seni. Tolobim passe le ki na Congo, pour veter le ki 2023 et alinde espoir ya ba congolais. Pour na yango ma konomia 2023, et sengeli, et dans la différence, na ma konomia 2011, 2006, 2018, pour être chaque fois ba congolais ba kena voter. Pas ya pamba minyoko ya pamba ba ko mena bango ba kozio bango ba yebike mais atinde le biso ba policier na ye atinde le même garde républicain ba ye de ba parti pe ba réprimer biso ba tu ba reculer na siège ya SID mais ba landi bango ah bo siège ya SID ali assiégé ba ali ba ko beta ba gaz ba blessé ba ali ebelé ba bana pas ba mi balo ba levé tika ba kenda ba to yebike
na ngamu ya général Silvano Kasongo commissaire divisionnaire adjoint à police nationale congolaise ville ya Kinshasa bayi bloc patriotique bangonde bazalaki kosala mobulu libanda tango bayebi ete palais du peuple kolanda mikano mia mokambi ya etuka ezali zone neutre to esika milulu mia boyemi pekisama General Kasongo alobiete polisi ekendaki kosolola na batelemeli kasi bango bayokaki te mpe babandaki kosala mobulu mpe kobebisa biloko nde polisi asalelaki gaz lacrymogène na ntina ya kopanza bango. Mokambi ya pulusu atalisi mpe lisusu ete na ngambo ya bapulusu 5 nde bazoki. Toyoka General Kasongo
bango baaki manifestation na bango bayebikiaoe baye baisa mobulu libanda bakangi balabala na polisi eye et négocier, comme ma banga, pour faire tout le bateau. Comme ça, il y a la crémogène, on a un bon gagnant, même qu'on a besoin de l'Amérique. Ceux qui ont été polarisés, la crémogène. Et là, maintenant, l'État, tu peux te la crémogène, c'est lui, tu vas pas gagner. Parce que nous, on va quand même qu'ils sont ici, 16 euros, là, hier, tu peux te la crémogène. Bon, tu me dis, la pression sanglante, là, la petite, mais ça, d'ailleurs, au contraire, ils sont là,
tango milulu mizalaki kosalema maponami pona ebonga ya mokambi molandi ya engumba Kinshasa mpe ezalaki kosalema na assemblée provinciale. Moi UDPS Gérard Moulumba Jekoko moko na bakili mibeko ya engumba Kinshasa nde ya longi azui ebonga wana na 46 voix likolo na 48 votants. Pona Junior Nembalemba elonga yeye ezali malamu pamba te elobiye Gérard Moulumba akobunda pona bolamu ya bana mboka mpe po akolandela botiami na misala ya malako ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Junior Nemalemba ye azali rapporteur ya assemblée provinciale ya Kinshasa.
Souci ya ba député ezala kike vice gouverneur en Kokima azala député po akoye ba passe ya ba électeur na oyo akoye ba passe ya ba député. Souci ye pour azala wana a veillé vraiment pour la recommandation oyo assemblée provinciale isala kana exécutif provincial la ville ya Kinshasa.
Esengeli koye ba ete Gérard Moulumba ye a remplacé Néron Mbungu oyo ba destitué ki ye na sanza ya minei ya mbula moleki tompe avril 2021. Nathalie Sekabouro, Simu Rabie, pour la VO Afrique Kinshasa.
Merci Mingi Nathalie Sekabouro. Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, asakoli ko bengisa masolo mpona kotala soki état de siège komi wapi sima koko kisamibu mobu moko. Christine Abedito, azwaki bongo maloba ya boko bayi Ituri, moko ya bituka esika état de siège e etiama uto mobu moko. Tolanda bango.
Eko kisi mobu uto etat de siège etiama na Ituri na Nord Kivu. Eteni ya mboka ezwa mise ya bitumba ya basimba manduki na batomboki ya mboka ya babaya. Toka makanisi ya bayi etuka pona etat de siège.
Yangumbu la moko banda batia ki etat de siège. Mengana zo mwana changemate, tala kandenge watu wazo kontinye kukufa. Babalabala ezu simba rangote. Awa kosala komerse kubimana bunya kukende tika senyi problem. Kubimawa kukende mungwalu problem. Kubimawa kukende nzela ya beni problème talaka donc activité za ka place moko batu bazo continuer ka kukufa
eloko moko tumona ki population de collaborer na bakunzi wana soki population e collaborer ki na bakunzi je ne pense pas qu'aujourd'hui to kwai koloba ke non voilà le lo na ngambo moko boye mobulu etikali ngambo musubu mobulu etikali alors loko la population e collaborer ki te mais bakunzi basali effort pour na stabiliser quand même quelque chose ba stabiliser mboka ndenge sengeli c'est ainsi que bomoni ke batwana ya mobulu batikali kokoma na kati ya ville te po baya kosala mobulu mais soki totali à l'époque na bokunzi civil batwana mazako kota na ville
pona bayi société civile esengi kaka état de siège esila po esungi bayi mboka te toka moyi lisanga ingénieur Dieudonné Losa coordonnateur.
Une année après tozali koloba ete tomoni changement mingi te changement elingaki koloba ba groupe armé oyo bato oyo basimbi munduki ba tiki yango ba bengani bango ba neutraliser bango kasi tisikoyo tozomona kaka bango bazali bazokoba na kobuma bato kobotola biloko ya bato bazokoba na kobebisa ba village na Ituri kasi kolandana na makambo wana biso tokanisi soki totali malamu tolingaki komona ba groupe armé wana ba bengani bango kasi tozomona nde ba mosusu bazali kobotama yango wana tosengi na gouvernement baleve état de siège po ete esungi mboka te epesi kimia na Ituri te batu lokola ba ADF bazalaka na une partie ya Irumu siko bazwi esika mingi ibakei na territoire ya Mambasa. Nzela oyo etikalaki ya komanda Mambasa sikoyo bato bazotambola na kobanga na motema. Nzela ya komanda Luna bato bazokoka kotambola lisusu te. Population nyoso bakima oyo nyoso ezopesa kimia te pona Ituri. Nde yango wana tokanisi pona bolamu ya peuple congolais tata ya mboka asukisa état de siège.
Tuzoka nde na Assemblée nationale bakelimibe kobaike bazali komilenge le po Ituri na Nord Kivu elonga na état de siège pe ezonga na bokambami ya momesano na basivil lokola bituka misusu ya Congo démocratique maloba ya député national Jackson Aouse moponami ya Ituri.
L'écolo ya évaluation ya état de siège simayambula moko tokutana kina mokonzi ya mboka chef de l'état biso baponami ya etuka ya Ituri na baye ya Nord Kivu premier ministre na commission ya Assemblée nationale o etali makambo ya sécurité na ya défense kosolo na biso après koyoka rapport ya premier ministre tina na tourné na ye asala kina kati ya endelo ya Ituri na Nord Kivu na pe koyoka memorandum ya baponami ya province mibale wana tokuta kike makambo ya insécurité ya este ezana ngokaka ndenge ezalaki kala nde tolobi état de siège esali inane tomoni ndenge tambolaki tokusali ba évaluation tomoni pe ndenge conflit sur terrain zoko se présenté orientation na biso ya makasi to présentaki na chef za koloba otika population na se ya likonzi exceptionnel mbula moko mbula mibale ekozala makasi mingi mingi tozo pusa na pe na mbula oyo ekosengela biso ko organiser ba élection or élection eko impliqué ba makambo mingi oyo ifo to sala yango nde to suggéré kozonga ya administration ya ba civil na ko redéfinir pe ba zone opérationnelle o toza nango na ko redéfinir pe na ndenge commandement eza kozala organiser pour to ko centrer préciser ba opération na biso na kati ya ba localité ba kati ba groupement oyo bokoso ezo continuer kozala organiser na ba groupe armé mokonzi ya mboka yo kaki biso na motu ya mingi alobi kalate akobenga gouvernement assemblée na ba service ya sécurité ba fanda ba mona ndenge nini ava session esila tango état de siège ekolongwa komona ndenge nini opération kobanda kozala mene na kati ya province wana parce que objectif eza état de siège te objectif eza nde kimia ekota na ba province wana il faut pas koloba ke état de siège a échoué état de siège esali oya kokaki kosala
to simba ete gouverneur militaire ya Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kashama alaki kopesa ndimbola o mokolo zomi na moko ya sanza eye po mokolo yango nde abandaki musala. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christina Bedito. Banzela ebebi makasi na territoire ya Bulungu na ituka ya Kwilu. Bobebi banzela boye bosali bozali kopesa mpasi mingi na bayebazali kosala mobembo pe mombongo na territoire eye mokomi pasi penza mpetalo ya biloko bomati makasi. Désiré Tankui azali kuna pona biso tolanda.
Bana mboka oyo bazali na pasi pe bwale ya kokota pe kobima na mboka Bulungu mboka mokonzi ya territoire. Mokonzi ya territoire oyo azali koyebisa ete soki bakonzi ya ekolo basali noki te mpona kotia projet ya 145 territoire na misala nzala ekokota na bamboka minene oyo babikaka na bilona ya bilanga ndakisa fufu masangu loso mafuta wangila pe bongo na bongo bana mboka pe bakozanga biloko oyo eutaka na ba usine ya bamboka minene ndakisa loso mungwa bilamba savon pe bongo na bongo. Mokonzi ya territoire mwana mboka Bernardin Mwakimi administrateur ya territoire ya Bulungu ayebisi yango na nzela ya alo na mikro na biso.
Nous demandons que peut-être le gouvernement puisse faire la hache par rapport au programme de 145 territoires.
Tozali kosenga na gouvernement esala noki na mayematali manaka to programme ya 145 territoires, programme ya développement ya bamboka ya 145 territoires, po programme ekoka kosalema na lumbango nyonso. Pamba te ata eloko moko ya malamu ezalite. Banzela na biso nyonso oyo ebimisaka bilona ya bilanga na bamboka minene po bato balia. Soki banzela na biso ebebi boye lolenge nini tokoki kobimisa bilona ya bilanga po ekende na bamboka ya minene ekozala bwale eleki malamu gouvernement esala nuti nuti na kobongisa banzela pe kotonga banzela lokola elakamaki na territoire na biso pe na etuka na biso mobimba bulungu mboka mokonzi ya territoire ya bulungu ezali ya kokangama banzela ezali te pamba te nzela oyo ezali komema na kam bulungu kasai ya muke ti awa na bulungu makoso kiyaka ekomi likama mituka mizali koleka lisusu te nzela oyo ezali komema na bulungu mpo na kobima na kikwit na mboka langa ezali likama na mboka lusanga na ngomba ya sowa na ebale sangi ezali kaka ya kobeba nzela oyo ezokende vanga soki ozali na lombango ya kokende na hopitale ya vanga ezali somo soki ozali na moto azali kobela makasi awa na ngambo ya bulungu na libongo ya mazinga mpo na kokende na bokala nzela mpe ezali te awa na ngambo mpo na kokende na mission pinzi mpo na kokende na nkara nzela mpe ezali te bipai nyonso ya so loba nzela ezali te na mokuse toloba ete lolenge ya kobimisa bilona ya bilanga ezali te ebongo wana tokoleisa bamboka ya minene ndenge nini tozali ya kokangama banzela efungama bipai nyonso nandimisami ete projet ya 145 territoire soki esalemi soki basali yango na lombango ekosunga biso awa na territoire ya bulungu na province ya kwilu bilia ya malili ekomaka awa na tukutuku bato bakobika ndenge nini awa bilei ya malili ezali te bato babongisaka lisusu banzela na maboko te bato bazali kotosa lisusu te soki osengi bango basala mosala ntango mosusu bandimi kasi soki opesi mokongo basali yango te balongola matiti kasi bazozipa mabulu te ezali pasi mpenza
tosengeli
toyeba ete projet ya 145 territoire ya RDC ezali likanisi mpe mokano ya kobongisa bateritoire nyonso ya ekolo RDC oyo mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki. Désiré Tankui, Lolaka, la Amerika.
Lelo tozali mokolo mwa mitano na masolo mabiso bozindwa mokolo mwa lelo. Senateur Augustin Matata Ponyo, ministre ya mboka la ekolo Congo Démocratique, asakoli ete akuwela ebonga ya mokonzi ya mboka na 2023. Kasi azali nano na nkokoso mpona bofundami boye na likambo ya bopengwisi mosolo mwa misala mia park agroalimentaire ya Bukangalonzo. Edi Isango asololaki na ye mpona linaka na biso na bozindo. Tolanda biyano ya Augustin Matata Ponyo.
Nalina Kanabiso na bozindo ya lelo to yambi ministre wa yambo ya kala sénateur Augustin Matata Ponyo awuti ko sakola ite ya kouli la ibunga ya mokonzi ya mboka na maponami ma 2023 na ekolo Congo Démocratique nzokande abungisa ba immunité to bubati la miboye bo mokili mbeko to pe sénateur na bofunda miboye mpona mosolo mwa park agro-industriel ya Bukangalonzo. Mwasali wabino Edi Sango akotuna ye mwa mitu na tulanda.
Ya solo parti na biso ya sika kombo nango LGD leadership et gouvernance pour le développement tozala ki na kongre na biso wana kisasa e banda ki dimanche et sina ki mardi. Ba membre fondateur ya parti ba poningai nazala candidat président de la République ya parti pour les élections ba mapomani ponanio e kosalama na 2023 donc nandimaki et nalingi na yebisayo effectivement que nazali candidat président de la République la 2023.
Kasi zana makambo zana sima na yo na niveau ya ba instance judiciaire tout ba na misala ya sembo bafunda yo makambo bele
eloko moko izalite makambo nyoso yo oyo ozolo ba wana zana makambo ya solo pe zana makambo ya politique parce que cour constitutionnelle ici elobaki que monsieur Matata akoko zala poursuivi na juridiction moko te na RDC et wana ezali décision moko et kamatami na cour constitutionnelle kolanda constitution na biso na ba loi ya mboka na biso. Donc elingi koloba ke ba poursuite nyonso les autres continuer ti lelo ezali ba poursuite politique, mais nazali na foi ke motema na ngai elobi ke ba ekosila nango, parce que nazali nazali plutôt libre. Nasalaki eloko moko te, nayibaki mbongo moko te, meme dollar moko nayibaki te, bango mpe bayebi, mais bon ezali ba poursuite plutôt politique, mais ezali likambo ya justice te.
Ti sikoyo nanu ozongeli ba immunité na yo te ya sénateur ya ancien premier ministre oyo toloba bakambi ya sénat esika ozali sika balongola okende obima na Kinshasa ndenge nini okosala campagne ndenge nini?
Ba kozongisa yango parce que cour constitutionnelle ici est lobby ba poursuite nyonso ezali contre ngai esili. Donc on doit comprendre que ce qu'on a dit un problème politique, parce que côté justice makambo esilaki, mais si qu'on est ba politicien en dépit du fait yo kanisa kaka président du Sénat lobby arrêt ya cour constitutionnelle Sénat et quoi appliqué en côté, alors que constitution lobby ce qui cour constitutionnelle exui décision en côté décision il faut être appliquée immédiatement na batignonso, mais si kuyo nengi omoni mais président ya Sénat aboy, parce que décision wana yé a lobby de conseiller été et ça makambo ya si
ya kasitango
la kisake zali justice société et comme une des politique.
Loba mwa malamu isu su polo beza politiki ingi koloba nini? Makamusu su batu bayebite, izana sima?
Ezali politiki, pourquoi? Parce que, soki ezali justice, il faut pas ton dima ba decision à justice. Justice se lobi, monsieur Matata, conformément kolanda la constitution abiso, azali akite, parce que akoko zala poursuivi na juridiction mon côté. Wana nde justice et lobby. Cour constitutionnelle. Are wana ekomi et pas un président Sénat. Président Sénat lobby, c'est yé a ko kondimate ko applique justice. C'est ça le comité politique. Et ça est sous justice.
Est-ce que ba tuba sous badinga ki yoza la candidate le kolozo loba za politique to nini?
Mais yango wana dans lobby il faut nazar candidat ceux qui ont lobby nazar candidat à les macambonos ou à justice civile, mais vous avez juste et c'est justice de
et balinga wakota na mangomba mususu
baloba qui peine à côté na union tracée yango na peine à boyaki
kasi makambo ngo batu bazolo ba ozolo ba cour constitutionnelle et ceux qui si makambo tout ça, mais batu bazomi tuna musolo ya Bukangalonzo et musala esuka malamu te siko wadblobi justice la kisite soki ozwaki mosolo to ozwaki mosolo te lokola balobaka iyo mokolo bini.
Mais c'est le journaliste soki ezalaki ke naibaki mbongo, mais nde balakisi naibaki mbongo yango place baibaka pe mbongo bapesi pe ba preuve ke bala oyibaki mbongo bango balobi boye pona lakisi soki ezalaki makambo ya kokosa balobio mundele oyo abandaki kojere mbongo yango na Afrique du Sud nde apesaki mbongo. Basali pe tu mundele wana akoma awa na kisasa te. Mundele wana pe ayeye moko alobi mese matata kutu na monaki ye te ere nazalaki na kisasa awa. Na lobi pe napesaki ata dolar moko te ndeko na ngai. Yo koiba mbongo oyo mutalobaki balobi apesaki yo mbongo, alobiki apesaki yo mbongo te. Mokoiba ngo ndenge nini? Wana komi magi. Mokoiba mbongo na magi. Eza makambo ya soni. Eza makambo ya soni. Ata bolingi bokanga mutu. Bolandaka pe nzela oyo bakoko ndima. Bolobi yo mutu tele nde apesaki ye mbongo. Mutu yango alobi na apesaki ye mbongo te kutu namonaki ye te. Me wana komi kindu kitu.
kasi yozo banga te poto mwone ki na ba mibu eleki bat msusu loko la nangotanga ba kombote ba pesa ki ba kandidatur me po baza ki na makambu na misala ya sembo ba boka ki kandidatur na bango swat na seni swat na misala ya sembo yozo banga te suki la obongo
ma ko banga ni ni nga zo banga te ko mwone za na kati yao.
Merci Mingi Zalaki Bongo Edi Sangwa Yambaki Pona Biso, sénateur Augustin Matata Ponyo, premier ministre à Kalakolo Congo démocratique. Masolo Maende Soukisi Masolo Tobumbe Lagino Mokolo Malelo, ce qui tokoma ki paye na bino Zalaki Bongo na Lisungi ya Edi Isango, firme Max Koyaweda na Sidrak Franklin, Bazalaki Bongo Onzela Masini, tokuta na bino Lisusu Mokolo Mwayambo na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville, po na basango na biso sangwa moki lelo, kombo na ngai Marius Muhunga, otikala malamu.